Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Հաշնակարի գործով նախաքննական մարմինը չի ընդունել փաստաբանների միջնորդությունը, փաստաբանները բողոքարկում են։ Ներկուսակցական կրքերը գագաթնակետին են հասել ազատ դեմոկրատ ներկուսակցության ներսում, որն է 8 կուսակցականների հեռանալու պատճառը։ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին կմասնակցի 5 թեկնածու գործով քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը չառաջադրվեց։ Միացյալ Նահանգների հանրապետական կոնգրեսականն առաջարկում է Բանաձև Սիրիայում քրիստոնյա համայնքների պաշտպանության մասին։ Այս ամենի մասին քիչ անց ժամի վերջին լուրերն է ներկայացնում Հեղինե Բունյացյանը։
Սիրիայում ընդդիմադիր ուժերն այսօր հարձակման են ենթարկել Հալեպի օդանավակայանը կառավարական զորքերին, սակայն հաջողվել է ետ մղել գրոհ ապստամների մեծ մասը զոհվել են, հաղորդում է պետական սանագործակալությունը։ Անկախ աղբյուրներն առայժմ այս տեղեկությունը չեն հաստատում։ ՄԱԿ-ի այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն վերջին 1 տարում Սիրիան լքել է արդեն 150 000 մարդ։ Փախստականների հոսքը հատկապես ակտիվացել է առևտրային կենտրոն Հալեպից, որտեղ կատաղի մարտերը չեն դադարում արդեն մի քանի շաբաթ։ Միացյալ Նահանգները դիտարկում է Սիրիայի նախագահի դեմ հավելյալ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, այդ մասին այսօր ասել են ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետները, որոնք ուղեկցում են պետքարտուղար Քլինթոնին աֆրիկյան երկրներ կատարած շրջայցի ժամանակ։ Դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն նոր պատժամիջոցները նպատակ ունեն արագացնել Ասադի տապալումը։ Մեծ Բրիտանիան այսօր հայտարարել է Սիրիայի ապստամբներին 5 միլիոն պաունդի, ավելի քան 7 միլիոն դոլարի ոչ ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին։ Դիվանագիտական ոլորտում առաջընթացի բացակայության դեպքում Միացյալ Թագավորությունը պատրաստ է ավելին անել Սիրիայի ժողովրդին և քաղաքական ընդդիմությանը աջակցելու համար, հայտարարել է արտգործնախարար Ուլյամ Հագը ընդգծելով. Զանգվածային քաոսի և իշխանության վակուումի ռիսկն այնքան մեծ է, որ մենք պարտավոր ենք հարաբերություններ հաստատել այն ուժերի հետ, որոնք կարող են ապագայում կառավարել Սիրիան։ Ավելի վաղ Բրիտանիայի արտգործնախարարության խոսնակը հաստատել էր, որ Լոնդոնը պատրաստ է հանդիպումներ ունենալ Սիրիայի ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Միացյալ Նահանգներում հանրապետական կոնգրեսականներից մեկը Գազբի Լիրակիսը հատուկ բանաձև է մշակել, որով կոչ է անում պաշտոնական Վաշինգտոնին արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն դարձնել Սիրիայում բնակվող քրիստոնյաների, այդ թվում հայերի պաշտպանությունը։ Ակնկալվում է, որ կոնգրեսականի կազմած այս բանաձևը կապիտոլիումում շրջանառության մեջ կդրվի հաջորդ ամիս, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ամերիկացի 3 զինվոր է սպանվել Աֆղանստանում առայժմ անհայտ հանցագործի կողմից, որը հատուկ նշանակության զորամաս է մտել աղանական բանակի համազգեստով։ ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությունը չի բացառում, որ վերջինս կարող էր նաև թալիբների լրտեսը լինել։ Տարեսկզբից մինչ օրս Աֆղանստանում նմանատիպ հարձակումների զոհ է դարձել արդեն միջազգային ուժերի ավելի քան 20 զինծառայող։ Ուկրաինայում ուժի մեջ է մտել լեզվի մասին նոր օրենքը, որը ամրապնդում է ռուսերենի դիրքերը, ինչպես նաև տարածաշրջանային լեզվի կարգավիճակ տալիս հայերենին։ Ընդդիմությունը զանգվածային բողոքի ցույցեր է անցկացնում այս փոփոխության դեմ, պնդելով, թե այն սպառնում է երկրի ինքնավարությանն ու անկախությանը, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Եվրամիությունն այսօր արտահերթ նիստ է անցկացնում Բելարուսի հարցով այդ երկրի և Շվեդիայի միջևի հայտ եկած դիվանագիտական սկանդալի պատճառով։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Մինսկը երկրից արտաքսել է Շվեդիայի դեսպանին և մյուս դիվանագետներին։ Այն բանից հետո, երբ հուլիսի սկզբին շվեդական ուղղաթիռը Բելարուսում փափուկ խաղալիքների դեսանտեր իջեցրել խոսքի ազատության մասին թռուցիկներով, այժմ Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Աշտոնի խոսքով իրենք քննարկում են պատասխան քայլերի հնարավորությունը։ Չի բացառվում, որ Եվրամիությունը որոշի փակել կառույցի անդամ բոլոր երկրների դեսպանատները Մինսկում։ Եվ վերջում սպորտի մասին, Լոնդոնում մոտ 1 ժամից Հայաստանի ներկայացուցիչ թեքվոնդոյիստ Արման Երեմյանը քառորդ եզրափակիչում ուժերը կփորձի հոլանդացի Թոմի Մոլեի հետ։ Ավելի վաղ ազատ ոճի իմշամարտի 55 կիլոգրամ քաշայինների մրցաշարի քառորդ եզրափակիչը դուրս եկել նաև Հայաստանի ներկայացուցիչ Միհրան Զաբուրյանը, ով սակայն մի քանի ժամ առաջ պարտվեց ճապոնացի Շինիջի Յումոտոին և դուրս մնաց մեդալի համար հետագայ պայքարից։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, որ վալրահոսին կարող եք ծանոթանալ նաև մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, հիմա Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Ներքին անհաշտություններն ազատ դեմոկրատ ներկուսակցությանը հանգեցրին պառակտման 3 երեկոյան հայտնի դարձավ, որ խորհրդանի վերջին ընտրություններից առաջ ձևավորված ազատ դեմոկրատների 8 անդամներ, այդ թվում ղեկավար կազմից հեռանում են։ Այս 8 անձանց շարքը գլխավորում է ավելի վաղ հայոց համազգային շարժում կուսակցությունից հրաժարված եւ հայազգային կոնգրեսի գործունեությունից դժգոհած Արարատ Զուրաբյանը, այն որ ընտրություններից առաջ կուսակցություններում երացող կրքերն ի վերջո հանգեցնում են դուրս շրխկացնելու փաստին վաղուց արդեն զարմանալի չէ, բայց այս դեպքում ուշագրավ է, որ կուսակցությունից հեռացածները դժգոհում են մայիսի 6-ին տեղի ունեցած խորհրդարանի ընտրություններին ժառանգության ցուցակով մասնակցելուց։ Հիշեցնեմ, ժառանգություն խմբակցության 5 մանդատներից 2-ն էր բաժին հասել ազատ դեմոկրատներին, եւ հիմա հեռացողների թվում չեն մանդատ ունեցողները։ Ինչու են վերջիները սիփրև պատճառ վկայակոչում կես տարի առաջ հայտնի դարձած փաստը, եւ ի վերջո ինչն է առիթ հանդիսացել խորհրդարանի ընտրություններից հետո եւ նախագահի ընտրություններից առաջ այդ քայլին գնալու համար, պարզել է Հովանես Շողիկյանը։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունից դուրս գալու մասին հայտարարության տակ ստորագրած 8 անձանցից միայն մեկի, կուսակցության վարչության հիմնադիր անդամ ՀՀՇ-ի երիտթևի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի հետ հաջողվեց զրուցել, քանի որ ազատ դեմոկրատներից հեռացած այլ անդամներ խուսափեցին մեկնաբանություններից։ Ազատ դեմոկրատներից հեռանալու պատճառների մասին մանրամասներ Կարեն Կարապետյանը ևս չցանկացավ ներկայացնել, սակայն ասաց հետևյալը.
Մենք այդ ամբողջը նշել ենք հայտարարության մեջ, հանձնել կուսակցությանը, եւ եթե կուսակցությունը ցանկություն ունի, ի վերջո անվանումը ազատ դեմոկրատական կուսակցություն է, եթե իրոք հետևում են դեմոկրատական արժեքներին եւ ցանկություններին, ապա խնդիր չկա, իրենք կարող են այդ հայտարարությունը հրապարակել։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանից հետաքրքրվեցին կուսակցությանը փոխանցված հայտարարության մեջ 8 անդամների հեռանալու պատճառների մասին։
Հայտարարության տեքստում նշված է, հիմնականը դա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության ձևաչափն է, դժգոհություն է արտահայտվում առայն, որ ազատ դեմոկրատները այնուամենայնիվ միասնական ցուցակով հանդես եկան ժառանգության հետ, կուսակցությունը լքողների կարծիքով պետք է իրավահավասար դաշինքով գնալ, բայց սա հինգ թեմա է, ծեծված քննարկվել է, վարչությունը որոշում է կայացրել երկու կուսակցությունների վարչությունները։
Ըստ Կարեն Կարապետյանի, հայտարարության մեջ նշված են նաև այլ պատճառներ, դրանց մասին Կարապետյանը չցանկացավ խոսել։ Եթե կային տարաձայնություններ, ինչու կուսակցությունից դուրս եկաք 3, այլ ոչ ավելի վաղ, հարցրեցի Կարապետյանին։
Սպասում էինք, որպեսզի ամբողջովին հետընտրական թողոբոհը, հետընտրական ամբողջ պրոցեսները հանդարտվեն, որպեսզի որևէ շահարկման տեղի չտար մեր հայտարարությունը։
Կարեն Կարապետյանը ոչ հաստատեց եւ ոչ էլ բացառեց համագործակցությունը որևէ այլ քաղաքական ուժի հետ, ավելին չհաստատեց ու չբացառեց նաեւ նոր կուսակցություն հիմնելու հնարավորությունը։
Մենք բոլորս քաղաքական գործիչներ ենք, որևէ մեկը չի պատրաստվում քաղաքականությունից դուրս գալ, պատրաստ ենք համագործակցել ցանկացած ուժի հետ, որը իրոք կդավանի ժողովրդավարական արժեքներ, որի համար իրոք մարդու իրավունքները կլինեն բացարձակ արժեք, սակայն դա չի լինի սոցկ դեկլարատիվ հայտարարությունների տեսքով, չի լինի պարզապես թի վրա գրված, այլ գործով կապացուցվի, որ տվյալ ուժը քաղաքական դավանում է այդ արժեքներին։
Միթե ազատ դեմոկրատներն այդպիսին չէր, այս հարցը Կարապետյանը չմեկնաբանեց։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը ափսոսանք է հայտնում, որ իր ընկեր Արարատ Զուրաբյանը լքել է կուսակցությունը։ Զուրաբյանի հետ երկար ճանապարհ ենք անցել, ասում է Արզումանյանը։ Ձեր արդեն նախկին կուսակիցների հեռանալն անակնկալ էր, հետաքրքրվեցինք Ալեքսանդր Արզումանյանից։
Հաշվառնելով, որ Արարատը նախընտրական փուլից սկսած արդեն չէր գալիս կուսակցություն եւ որևէ ակտիվ մասնակցություն կուսակցության գործնեության հետ չի ցուցաբերել, Արարատ էր մի քանի այլ վարչության անդամներ, որոնք նույնպես լքել են, ապա հավանաբար այս որոշումը հասունանում էր։
Մաղթում եմ հաջողություններ մեր բոլոր ընկերներին, ովքեր որոշել են այս հանգրվանում քաղաքական ուրույն գործունեություն ծավալել ազատ դեմոկրատներից դուրս, հավելեց Արզումանյանը։ Ինչ վերաբերում է մեր հարցին, թե հնարավոր է, որ ինքը նույնպես լքի կուսակցությունը, Ալեքսանդր Արզումանյանի արձագանքը այսպիսին էր.
Ինչի համար, բայց ինչ է ունեցել, սա նորաստեղծ կուսակցությունը նոր է ձևավորվում, իր առջև դրած խնդիրները փաստորեն կարողանում է լուծել, շատ հազվագյուտ դեպքերից է, երբ նորաստեղծ կուսակցությունը կարողացել է անմիջապես առաջին իսկ ընտրությունների ընթացքում ներկայացված լինել ազգային ժողովում, դա մեծ հաջողություն է, այդ հաջողության վրա պետք է փորձենք կառուցենք մեր ապագա գործունեությունը, կարողանանք հարթակ հանդիսանալ քաղաքացիական սեկտորի պահանջները ներկայացնել ազգային ժողովում։
Հիշեցնեմ, 3 ազատ դեմոկրատների վարչությունը կուսակցությունից հեռանալու հայտարարությունն փոխանցել Արարատ Զուրաբյանը, Կարեն Սավզյանը, Հրաչ Հակոբյանը, Արմեն Բաղդասարյանը, Վալենտինա Միրզոյանը եւ կուսակցության վարչության հիմնադիր անդամներ Գառնիկ Գևորքյանը, Կարեն Կարապետյանը եւ Դավիթ Առաքելյանը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրացավ 1 ժամ առաջ։ Գյումրիի ներկայիս քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը չառաջադրվեց։ Գյումրեցիները քաղաքապետ են ընտրելու սեպտեմբերի 9-ին։ Այս ընտրությունների հիմնական ինտրիգը երկու անձանց շուրջ էր, նրանցից մեկը Բարգավաճ Հայաստանից Սամվել Բալասանյանն իր փաստաթղթերն ընտրատարածքային հանձնաժողով է ներկայացրել թեկնածուների գրանցման առաջին իսկ օրը, անցյալ կիրակի, իսկ ահագործող քաղաքապետը ի վերջո չառաջադրվեց։ Գյումրիի մթնոլորտը արվեց, երբ հայտնի դարձավ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուն Սամվել Բալասանյանն է, իսկ գործող քաղաքապետի առաջադրվել չառաջադրվելու հարցը կասկածելի դարձավ այն բանից հետո, երբ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի Գյումրի այցելությունից հետո Վարդան Ղուկասյանը հրաժարվեց հանրապետական կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավարի պաշտոնից, Ղուկասյանի որդին էլ Բալասանյանին էր սպառնացել։ Գյումրիի նախընտրական իրավիճակին է անդրադառնում Սաթեն Իգվանցյանը։
Եվ այսպես, այսօր տրվեց թերևս ամենասպասված ու քննարկվող հարցի պատասխանը. Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն առաջադրելու էր իր թեկնածությունը, թե ոչ։ Վարդան Ղուկասյանը իր թեկնածությունը չառաջադրեց։ Քաղաքում օրվա երկրորդ կեսին նուրեր շրջանառվեցին, որ այնուամենայնիվ Վարդան Ղուկասյանը առաջադրելու էր թեկնածությունը և ժամը 17-ին թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողով փաստաթղթերն է ներկայացնելու, սակայն ոչ ժամը 17-ին և ոչ էլ առաջադրումների համար սահմանված վերջնաժամկետին 18:00 նա այդպես էլ չեկավ ու իր թեկնածությունը չառաջադրեց։ Վարդան Ղուկասյանը լրագրողների հետ վերջին հարցազրույցում իր առաջադրման վերաբերյալ ասել էր, թե
Գաբրենք կտեսնենք, ժամանակը կգա, ով համբերե, նա կեցե, դրանից լավ բան աշխարհի տակ չկա։ Իսկ ինչ մնում է ժողովրդին, ժողովուրդն էլ հլը կնայենք, ոնց, ինչ, դե դուք գիտեք, ինչ կան են, ինձ սիրում են, թե չեն սիրում, թե մեկ այլ մարդու են հարկում կամ սիրում, օրեր կան, ապրելու ճանավել ժամանակ ունենք, մենք ոչ քաղաքապետով ենք անուն ձեռք բերել, ոչ ասենք կուսակցությունով ենք անուն ձեռք բերել, մենք մեր ապրած կյանքով ենք անուն ձեռք բերել, ու այդպես էլ ապրելու ենք։
Վարդան Ղուկասյանի չառաջադրվելու վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանին պարզաբանումներ տվեց քաղաքապետի մամլոխոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը։
Քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը չի առաջադրվել և խնդրում առաջի վերադադրել իմ աշխատը։ Նա ոչ թե հոգնել է աշխատանքից, ընդամենը 51 տարեկան է, այլ հոգնել է տավագրություններից, այդ թվում և լրացվական ճաշտի, որոնց ցավոք դուք էլ ականջալու եղաք և ականատես եղաք 13 տարի շարունակ։ Այլ մեկնաբանություն
այսօր այնուամենայնիվ շրջանառվում էր խոսակցություն, որ մինչև ժամը 18-ը քաղաքապետը այնուամենայնիվ առաջադրվելու էր։
Ես ասեցի չառաջադրվելու պատճառները, ես դրանից ավել մեկնաբանություն չունեմ, չնայած այն հանգամանքին, որ բազմաթիվ գյումրեցիներ, բազմաթիվ հազարավոր գյումրեցիներ գործորում են առաջադրվել, տասնյակ հազարավորներ, այնուամենայնիվ իմ ասածը, որ տավադրությունները շատ-շատ էին աշխատանքի ընթացքում այդ թվում և հրահրված լրատվամիջոցների կողմից, խոսեց որոշման այն տարբերակի մասին, որի մասին նոր ասեցի։
Վարդան Ղուկասյանը երբ խոսի, երբ կմեկնաբանի։
Երբ որ խոսեց կիմանաք, մենք ձեզ հատուկ կհրավիրենք, դուք էլ կիմանաք իր խոսքը։ Քաղաքական որևէ բանի մասին այս պահին չեմ ուզում խոսել, և ժամանակը կգա, քաղաքապետը կասի։
Առաջադրումներն այլևս ավարտված են։ Գյումրիում քաղաքապետի 5 թեկնածու է առաջադրվել, հիշեցնեմ, առաջինը հենց առաջադրումների առաջին օր օգոստոսի 5-ին ԲՀԿ-ի կողմից առաջադրվեց Սամվել Բալասանյանը, ում սատարելու է նաև հանրապետականը։ Հանրապետականը իրեն սատարելու մտադրության մասին ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Սամվել Բալասանյանն այսպես էր արձագանքել.
Ինձ թվում է, որ եթե լինի, հեչ վատ բան չի լինի։ Դրանով ավելի ուժեղ քաղաքապետ են ունենալու, չէ՞, ինչքան ասում է կրնակը ավելի ձիք լինի, այդքան մարդը ավելի վստահ կաշխատի։
Հաջորդ առաջադրվողը դաշնակցության թեկնածուն էր մարզպետարանի ֆինանսատնտեսական վարչության պետի տեղակալ Հովսեփ Սիմոնյանը, ով իրեն այլ ընտրանքային թեկնածու համարեց։
Չեմ կարող ուրիշ բան ասել, դու կարող եք ասել, որ այլ ընտրանքը չեմ։ Ես հաստատ այլ ընտրանքն եմ։ Մի բան կփոխեի ու պետք է փոխվի մի բան, դա քաղաքի մթնոլորտն է։ Եթե դա չի փոխվելու, հավատացեք ինձ, ինչպիսի ծրագիր ուզում է ներկայացվի, ինչպիսի լավ բաներ ուզում է խոսվի, այս քաղաքում որևէ բան չի փոխվելու։
Եվ այսօր միանգամից 3 տեկնացու է առաջադրվել, 3-ն էլ անկուսակցական։ Սպարտակ Պետրոսյանով խորհրդային տարիներին Լենինականի Շիրակի շրջանի առաջին քարտուղարն է եղել, մի երիտասարդ գործարար 34-ամյա Անդրանիկ Ավետիսյանը և Ռաֆայել Ասատրյանը, ով գործազուրկ է։ Բավականին մեծ թվով ավագանու անդամներ են առաջադրվել։ 21 տեղի համար կպայքարեն 72 տեկնացուներ։ Սատանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ հարսնակարի գործով նախաքննություն իրականացնող մարմինը չի բավարարել Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի և 4 այլ տուժողների միջնորդությունը։ Փաստաբաններ Լուսինե Հակոբյանը և Տիգրան Եգորյանը նախաքննական մարմինից խնդրել են 1 օրվա փոխարեն տրամադրել ողջամիտ ժամկետ, 1 ամիս 1000 էջանոց գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ պարզապես անհնար է 1 օրում ուսումնասիրել, համադրել ներկայումս կալանքի տակ գտնվող 6 անձանց բացատրությունները, ցուցմունքներն ու գործին կծված մի շարք փաստաթղթերը։ Հաշնակարի գործի կապակցությամբ ոստիկանության գործելավոճը շարունակում է մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Իդեպ չանտեսենք մի ուշագրավ հանգամանք։ Ոստիկանությունը հաշնակարի գործով 6 անձանց ձերբակալել էր հանրային հախուռը արձագանքներից հետո։ Մեկ այլ ուշագրավ փաստ. Վահե Ավետյանի մահվան 43-րդ օրվան նվիրված մոմավառությանը զուգահեռ ոստիկանությունը հայտարարել է, թե 6 կալանավորվածների մասով նախաքննությունն ավարտելով և գործից մասնանջատելով ձեռք է բերել ապացույցներ այն մասին, որ ծեցկրտուքին մասնակցել են ևս մի խումբ անձինք։ Հիշեցնեմ նաև, որ հաշնակարի միջադեպից տուժազինվորական բժիշկ Արտակ Բայադյանն այս դեպքից 2 օր անց Ազատություն ռադիոկանին պատմել էր, թե իրենց ծեցի են ենթարկել 10-15 հոգի։ Այս համապատկերում ոստիկանության կայացած հերթական վիճահարույց որոշման առնչությամբ փաստաբանների գնահատականները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ոստիկանությունը մերժել է Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանների միջնորդությունը, իրենց լրացուցիչ 30 աշխատանքային օր տրամադրել մոտ 1000 էջ կազմող 3 հատորանոց գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այդ մասին տեղեկացրեց Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի նրա հայր Գառնիկ Ավետյանի փաստաբաններից Տիգրան Եգորյանը։ Նա մանրամասնեց, որ 2 օր առաջ, օգոստոսի 8-ի ուշ երեկոյան ժամը մոտավորապես 22-ի սահմաններում, ոստիկանությունը իրենց է փոխանցել գործի նյութերը, ինչպես ասացինք, շուրջ 1000 էջ, և իրենք փաստաբանները խնդրել են 20 աշխատանքային օր նյութերին ծանոթանալու համար, սակայն իրենց տրամադրվել է ըստ էության 1 աշխատանքային օր, քանի որ տրամադրված ժամկետը լրանալու էր այսօր օգոստոսի 10-ի առավոտյան ժամը 10-ին, և երբ փաստաբանները արդեն օգոստոսի 9-ին խնդրել են լրացուցիչ 30 աշխատանքային օր, պատճառաբանելով, թե ուղղակի հնարավոր չէ այդքան կարճ ժամկետում ծանոթանալ նման մեծածավալ գործի նյութերին, ոստիկանությունը փաստորեն մերժել է միջնորդությունը, նշելով, թե արդեն իսկ հատկացվել է ժամկետ, ընդ որում ոստիկանությունը փաստաբաններին պատասխանել է արդեն օգոստոսի 10-ին, այսօր, երբ լրացել էր ժամկետը։ Լսենք Տիգրան Եգորյանին։
Այսինքն 3 ձեզ չպատասխանեցին։
Ոչ, 3 չպատասխանեցին։ Պատասխանը ստացանք այսօր, պատասխանը ուղղակի աներևակայելի է, որով ասվում է՝ ի պատասխան օգոստոսի 9-ի միջնորդությանը հայտնվում է, որ դուք օգոստոսի 9-ի օգոստոսի 8-ին ներկայացել եք քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու համար 23 ժամկետ տրամադրելու միջնորդություն ներկայացրել, որի քննարկման արդյունքում կայացվել է այդ ժամկետի սահմանափակման մասին որոշում և հանձնվել է ձեզ։ Այսինքն ոստիկանությունը մեզ ասում է, որ ամսի 9-ին ձեր բերված միջնորդությունը ըստ էության, ես չեմ էլ քննում, ամսի 8-ին ես ձեզ ասել եմ, որ սահմանափակում եմ,
ամսի 8-ին ես ձեզ ասել եմ, որ 1 օր եմ տալիս, և դրանից հետո, երբ որ դուք լրացուցիչ օր եք ուզել, ես չեմ էլ քննել, քանի որ ամսի 8-ին ասել էի, որ 1 օր եմ նշանակում։
Այդ պատասխանն է մեզ տվել։
Հիմա դա ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում։
Ես դժվարանում եմ ասել, սա ինչ է նշանակում, բայց միանշանակ սա ուղղակի ավելացնում է մեր հիմքերն առայն, որ մենք չենք կարող վստահել քննություն իրականացնող այս մարմնին, որովհետև նրանք չեն դրսևորում տարական ճանասիրություն գոնե մեր միջնորդներին պատասխանելու մասով։
Հնարավոր է մեկ աշխատանքային օրում 1000 էջ նյութերին ծանոթանալ։
Նայեք, հասարակ փոքրիկ օրինակ, ուրեմն նույնիսկ գեղարվեստական տեքստի ընթերցման համար մոտավորապես մարդ ծախսում է 1 էջի վրա 2.5 րոպե ժամանակ։ Տեխնիկական տեքստը, որը որ պահանջում է վերլուծական աշխատանք եւ պահանջում է դուրսգրումներ եւ պահանջում է համալին ուսումնասիրություն, բնականաբար որ պետք է պահանջի ավելի երկար ժամանակ հատված։ Մոտ 1000 էջից ավելի է գործը, որովհետեւ մեծ մասը երկ կողմանի էջեր են։ Մեկ օրյա ժամկետում այդ ամբողջ նյութը ուսումնասիրել, վերլուծել, յուրացնել եւ դրանից գեներացնել բոլոր միջնորդությունները ուղղակի անիրատեսական է։
Ինչպես հայտնի է, հունիսի 17-ին Արսնակար ռեստորանում տեղի ունեցած միջադեպի և հայոց բանակի սպա Վահե Ավետյանի մահվան հետ կապված ներկայում մեղադրվում են 6 հոգի, որոնք բոլորն էլ կալանավորված են և որոնց բոլորին ներկայացված հիմնական մեղադրանքն է դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, որը անզգուշությամբ առաջացրել է դժոխի մահ։ Վահե Ավետյանի մահը ցնցեց հայաստանյան հասարակությանը։ Ստեղծվեցին քաղաքացիական մի քանի նախաձեռնություններ, որոնք պահանջում են պատժել հարսնակարի ողբերգության բոլոր մեղավորներին և որպես տեղի ունեցածի պատճառ նախ և առաջ նշում են, մեջբերում եմ Հայաստանում առկա քրեա օլիգարխիկ համակարգը։ Միևնույն ժամանակ Վահե Ավետյանի իրավաճորդի փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանը, Լուսինե Հակոբյանը բազմից են բողոքել, թե ոստիկանությունը փորձում է կոծկել գործը, տարաբնույթ խոչընդոտներ ստեղծելով իրենց աշխատանքում։ Քրեական գործի հարուցումից ավելի քան 1 ամիս անց են Վահե Ավետյանի հորը ճանաչել որպես իրավաճորդ, իսկ իրենց էլ թույլատրել են ծանոթանալ գործի նյութերին դիմումից միայն 8 օր անց։ Վերադառնանք սակայն Տիգրան Եգորյանի հետ այսօրվա զրույցին, թե ինչ են պատրաստվում անել, փաստաբանը նշեց.
Բողոքարկել դատախազություն ըստ քրեական դատավարության նախատեսած տարբերակի եւ առայժմ այդքան է։
Վահե Ավետյանի իրավաճորդի փաստաբանների այսօրվա բողոքին ոստիկանությունից խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ հենց նոր հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունը որոշել է 5 աշխատանքային օր տրամադրել փաստաբաններին գործի նյութերին ծանոթանալու համար, ես հիշեցնեմ, որ փաստաբանները պահանջում են 1 ամիս ժամանակ։ Հաղորդումը շարունակում ենք Սիրիայի հարցի անդրադարձով։ Սիրիայում արյունահեղությունը չի դադարում անգամ պատժամիջոցների անհրաժեշտության ահագնացող հայտարարությունների պարագայում, եւ ահա Միացյալ Նահանգների հանրապետական կոնգրեսական Կազբի Լիրակիսը հանդես է եկել Սիրիայում քրիստոնյա համայնքների պաշտպանության մասին բանաձևի նախագծով, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ֆլորիդայից ընտրված հանրապետական կոնգրեսական Կազբի Լիրակիսը կոչ է անում պաշտոնական Վաշինգտոնին արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն դարձնել Սիրիայում բնակվող քրիստոնյաների, այդ թվում հայերի պաշտպանությունը։ Այս նպատակով ներկայացուցիչների տան անդամը հատուկ բանաձև է մշակել, որը Կապիտոլիումում շրջանառության մեջ կդրվի հաջորդ ամիս։ Կարծում եմ, որ այստեղ Միացյալ Նահանգներում մենք պարտավորություն ունենք, եւ ես շարունակում եմ խոսել մերձավոր արևելքի քրիստոնյաների, ինչու՞ բոլոր կրոնական փոքրամասնությունների անունից։ Կարծում եմ, որ ապագայում այս հարցը պետք է նախապայման դառնա սիրական կառավարության առջև, որպեսզի այն ամբողջությամբ կատարի իր պարտավորությունները, պաշտպանելով կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքները։ Մենք գիտենք, որ Ասադն ի վերջո հեռանալու է, նրա վարչակազմը կոռումպացված է, աջակցում է ահաբեկիչներին, մասնավորաբար Հզբոլա շարժմանը, բայց ինչ կառավարությունն էլ չզբաղեցնի նրա տեղը, մենք պետք է համոզված լինենք, որ սահմանադրության մեջ ընդգրկվելու են կրոնի խոսքի եւ արտահայտման ազատությունները երաշխավորող դրույթները, նշել է հանրապետական կոնգրեսականը մեր ռադիոկայանի Վաշինգտոնյան գրասենյակին տված հարցազրույցում։ Փիլիրակիսը նաեւ պնդում է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է լրջորեն զբաղվեն Սիրիա հայերի առջև ծառացած խնդիրներով։ Ես միշտ ակտիվորեն աջակցել եմ հայերին, եղել եմ ներկայացուցիչների պալատում շրջանառության մեջ դրված այն բանաձևի համահեղինակներից մեկը, որում հստակ նշվում էր, որ ցեղասպանություն եղել է։ Ես ինքս հունական բավական ծագում ունեմ եւ շատ լավ տեղյակ եմ, թե այդ հրաշալի մարդիկ ինչպիսի դժվարությունների միջով են անցել։ Ես ցանկանում եմ պաշտպանել կրոնական բոլոր փոքրամասնություններին, որպես ներկայացուցիչների պալատի անդամ դա իմ պարտականությունն է, նշում է Վիլերակիսը։ Ինչ վերաբերում է բուն բանաձևին, ապա հանրապետական կոնգրեսականը հույս ունի, որ այն կընդունվի ոչ միայն ներկայացուցիչների պալատում։ Մենք աշխատելու ենք նաև սենատի անդամների հետ, այնտեղ բարեկամներ ունենք, որոնք եւս մտահոգված են խնդրով, այնպես որ կցանկանայինք, որ բանաձևին նաև սենատը միանար։ Փաստաթուղթը շրջանառության մեջ կդրվի սեպտեմբերին, ու թեև այն պարտադիր ուժ չունի, բայց եւ այնպես հստակ ուղերձ է իրենից ներկայացնում, եւ մենք ցանկանում ենք վստահ լինել, որ պետք արտուարությունն ամեն ինչ անում է քրոնական ազատությունները պաշտպանելու ուղղությամբ։ Կոնգրեսականի խոսքով Միացյալ Նահանգները պետք է նաև հստակ ճնշում գործադրեն ոչ միայն սիրիացի քրիստոնյաների իրավունքների պաշտպանությանը, այլև քրոնական այդ խմբի դերակատարությունը երկրում բարձրացնելու համար։ Մենք կուզենք վստահ լինել, որ սիրիական ընդդիմության ազգային խորհրդում ներկայացված կլինեն քրիստոնյաները, ինչպես նաև քրոնական մյուս բոլոր փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները։ Դա պետք է մեր առաջնահերթությունը դառնա, նշում է Վիլերակիսը, կոչանելով հարկեղած դեպքում նաև հստակ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել։ Հանրապետական կոնգրեսականի խոսքով մերձավոր արևելքի քրիստոնյաների պաշտպանության գործում այդ մեթոդն արդեն իսկ կիրառվել է։ Ես եւ կոնգրեսի մի շարք այլ անդամներ սահմանափակումներ նախաձեռնեցինք Եգիպտոսին հատկացվող ամերիկյան ֆինանսական օգնության հարցում։ Դուք գիտեք, որ Եգիպտոսը տարեկան 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի ամերիկյան օգնություն է ստանում, այնպես որ պետք է լինեն նաեւ սահմանափակումներ, նշում է ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ֆլորիդայից ընտրված հանրապետական Գասպիլի Ռակիսը։
Թեև աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցները շարունակում են հետևողականորեն անդրադառնալ Սիրիայում տիրող իրավիճակին, Հայաստանի իշխանությունները խուսափում են մեր հայրենակիցներին Հալեպից տարհանելուց։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով որոշում է կայացվել ստեղծել առանձնացված բանկային հաշիվ սիրահայերին օժանդակելու համար։ Այս շաբաթասկզբին էլ սիրահայ համայնքին 1 միլիոն դոլար փոխանցելու որոշում էր կայացրել հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Այս գումարներն ուղղվելու են սիրահայերի կարիքների լուծմանը, սննդի, անվտանգ տեղերի ապահովման եւ առաջին անհրաժեշտության իրերի ձեռքբերման համար։ Ազատություն ռադիոկայանին Հայաստան համահայկական հիմնադրամից փոխանցեցին, որ հաջորդ շաբաթ արդեն պայմանավորված հանգանակված գումարի քանակով դրանք կփոխանցվեն Սիրիայում գործող հայկական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը երեք օդանավակայանում սիրահայ երեխաներին սպասելու ընթացքում անդրադարձավ հիմնադրամի կողմից բացված հաշվեհամարին, կարևորելով Սիրիայում հայկական համայնքին աջակցելու հարցը։ Նախարարը նշեց նաև, որ այս պահին անհրաժեշտություն չկա սիրահայ համայնքին գոնե ժամանակավորապես տեղափոխել Հայաստան։ Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե մինչև հիմա կառավարությունը այդպես էլ չարձագանքեց Արմավիայի առաջարկին կառավարության օժանդակությամբ սիրահայերին տեղափոխել Հայաստան, Հակոբյանն այսպես արձագանքեց.
Այսօր կառավարությունը չի քննարկում Արմավիային սուբսիդավորելու խնդիր։ Կառավարությունը քննարկում է այդ խմբերին, հատկապես երեխաներին, առանց վճարի տեղափոխելու հարցը, որը շատ ճիշտ ձևով կազմակերպվում է։
Արմավյան առաջարկել էր հավելյալ թռիչքներ իրականացնել գրեթե անվճարային պայմանով, եթե կառավարությունն ինքնաթիռի ամեն տոմսի համար վճարի 100 000 դրամ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին ևս ասել է, որ անհրաժեշտության դեպքում իրենք կարող են լուծել սիրահայերի տեղափոխման հարցը, և բոլոր գերատեսչությունների հետ նախարարությունն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ է տանում հարգ եղած դեպքում սիրահայերին Հայաստանում տեղավորելու ուղղությամբ։
Իհարկե, եթե կարիքը դրան լինի, մենք անպայման օգնությունը ցույց կտանք, մենք մեր ինքնաթիռով կգնանք պաշտպանության նախարարության հետ և օգնությունը ցույց կտանք, եթե դրա պահանջը լինի։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշում է, որ անհրաժեշտություն չկա հայկական համայնքին դուրս բերել Հալեպից։
Չկա, որովհետև նախ իրականում հնարավորություն չկա։ Արդեն այդքան մեծ թվով մարդ չի թողնի չի ելնի միանգամից։
Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե արդյոք այնտեղ հայերը չեն վտանգում իրենց կյանքը, Մանոյանն ասում է, որ վտանգներ կան, բայց շատերը չեն ուզում դուրս գալ, շատերն են մնացել Հալեպում պահպանելու իրենց գույքը, նաև Հալեպի օդանավակայան հասնել են վտանգավոր, ուստի Հալեպից հեռանալ ցանկացողը հեռանում է, մնացողն էլ մնում, հավելում է Մանոյանը։ Վերջին ամիսներին Սիրիայում ըստ պաշտոնական տվյալների 8 հայ է զոհվել։
Հասարակությունը բարձ, թիրախ չէ, բարեբախտը, բայց դա չի նշանակում, որ զոհեր կամ դժոխներ չեն լինի։ Կարելի այդ բոլոր մարդկանց բերել, որ հետո էլ գնան, որովհետև այդ բոլոր մարդիկ ներ ունեն նաև բնակարան եւ այլն, այդ բնակարանը պահելու, բնակարանին դիրություն անելու հարց կա նաև։ Ով որ ցանկանում է գալ, պետք է հնարավորություն ստեղծել, որ գա, բայց հարցը որ ինչքան մարդ կա իսկապես ցանկացող, որ կա, ես մնալու մասին չեմ խոսում, դեպի ժամանակ։ Որովհետև այդ եւս հարց է, այսինքն մարդ կարող է մտածի, որ լավ, եթե հասնեմ Երևան, ապա ով է, բայց մինչեւ օտանավակայան հասնել ես բնակավոր կարող է լինել, ուրեմն հալի դերից չշարժվեմ, վերև աստված նայեմ ինչ կլինի։
Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Հալեպում գտնվող Բերիո հայոց թեմի ներկայացուցիչ Ջիրայ Ռեյսյանն ասում է, որ խոճապային տրամադրություն հայկական համայնքի ներսում առայժմ չկա։
Հայերուն ակուստի դիջագի մատնող չէ, որ հայերը իրանցին, այլ մարդիկ, որոնք ունեն հարմարություններ արժանապատվ քիչ մարդի հանկիստ սկսելու, այդ արդարդ դիջագին ցույց տալու, դեպքում չափածի ելու կամ ավելի դարին չեն տեսած, չի նշանակել, որ հալեպի հայությունը արդեն ցույց տալու դիջագի մեջ արդեն փակվեցին։
Միջդեռ միջազգային կազմակերպությունները շարունակում են հազանգել Սիրիայում տիրող վիճակի հետևանքով մարդկային կորուստների Հալեպից հարևան երկրներ փախած 150 000 փախստականների մասին։ Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը եւս պատմում են Սիրիայում ստեղծված վտանգավոր վիճակի մասին։ Նրանք նշում են, որ գրեթե յուրաքանչյուրը զինված է ու պաշտպանում է նաեւ բնակարանները գողերից։ Բերյո հայոց թեմի ներկայացուցիչն ասում է, որ շատերն են զինված ապօրինի կամ օրինական ճանապարհով, բայց ժողովուրդը զինված չի։ Բերյո հայոց թեմի ներկայացուցիչն ասում է, որ հայերի համար Հալեպում մնալը դառնա վտանգավոր, իրենք Հայաստանի կառավարության հետ կքննարկեն համայնքի տեղափոխման հարցը։ Նաիրա Բուլղադայրան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում առկա իրավիճակին կանդրադառնանք նաև մոլորակ ծրագրում, ծրագրում ընդգրկված է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ընտրությունների վերաբերյալ Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմաս Դե Վալիվե լուծությունը։ Անդրադարձ կա Ուկրաինայում ռուսաց լեզվի կարգավիճակին, ինչպես նաև Կրասնոդարում կոզակների դեմ ջոկատ ձևավորելու հարցին։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբյանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Սիրիայում կառավարական զորքերը չափազանց կարևոր հաղթանակ տարան Հալեպում, երկրի առևտրատնտեսական կենտրոնում, որտեղ կենտրոնացած է նաև մեր հայկական համայնքը։ Լայնածավալ հարձակման արդյունքում ապստամբ ուժերը ստիպված էին նահանջել և թողնել Հալեպը։ Սակայն ապստամբները, այսպես կոչված Սիրիայի ազատ բանակը, պնդում են, թե նահանջը տակտիկական է և նրանք պատրաստում են կրկին գրոհել Հալեպը։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ը հայտնում է, որ Սիրիայից արդեն շուրջ 1 միլիոն մարդ է տեղահանվել։ Հրաչ, նախ ներկայացրու վերջին իրադարձությունները։
Դամասկոսում և Հալեպի շրջակայքում մարտերը շարունակվում են, իշխանությունները ռմբակոծում են և օդուժից և հրետանիով, ապստամբները պնդում են, որ կարողանում են դիմադրություն ցույց տալ։ Այսօր ուրբաթորիա աղոթքից հետո Սիրիայի շատ վայրերում երթեր են անցկացվել, ապստամբները, ընդդիմադիր ակտիվիստները միջազգային հանրությունից զենք են խնդրում։ Շատ մեջբերումներ կան լրատվական գործակալություններում, նրանցից ասում են, որ տանկերի դեմ մենք հրացաններ ունենք, օդուժի դեմ կալաշնիկովներ, և հորդորում են միջազգային հանրությանը հատկապես հակաօթային պաշտպանության զենքեր մատակարարել։ Պատերազմող երկրից փախստականների հոսքը գնալով ավելանում է։ Այսօր Ժնևում մամուլի բրիֆինգ է տվել ՄԱԿ-ի փախստականների բարձր հանձնակատարի խոսնակ Ադրիան Էդվարդսը և ասել է, որ 150 000 մարդ արդեն Սիրիայից դուրս են եկել։ Խոսքը փախստականների մասին է, որոնք հարևան երկրներում ապաստանել են, այնտեղ փախստականների ճամբարներ են ստեղծված, 50 000-ից ավելին Թուրքիայում են, 45 000-ից ավելին Հորդանանում, համարյա 37 000-ը փախել է Լիբանան, և ասել է, որ ավելի հեռավոր երկրներ են հասնում, Ալժիր, Եգիպտոս, Հունաստան, այսօր մի ձկնորսական նավով 100-ից ավելի մարդ է հասել Իտալիայի ափերը։ Դիվանագիտական ասպարեզում հակամարտությունը շարունակվում է երկու, այսպես ասեմ, ճամբարների միջև, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը շարունակում են աջակցել Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմին, արևմուտքը ապստամբներին, դիվանագիտական ճնշումներ են բանեցնում Բաշար ալ-Ասադի վրա։ Այսօր Հիլարի Քլինթոնի շրջագայությանը ուղեկցող լրագրողներից մեկը հաղորդեց, որ ԱՄՆ-ն պլանավորում է նոր պատժամիջոցներ, լայնացնել պատժամիջոցները Սիրիայի նկատմամբ։ Հիլարի Քլինթոնը վաղը ժամանել հանդիպելու է Թուրքիա, հանդիպելու է Թուրքիայի ղեկավարների հետ, հատուկ հենց քննարկելու Սիրիայի իրավիճակը։ Աֆրիկյան շրջագայության ժամանակ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում նա ասել էր, որ ընդդիմադիրները ավելի են կոորդինացնում իրենց գործողությունները, ավելի ակտիվանում են, և նա այսպիսի ակնարկ էր արել, որ ժամանակն է մտածել, քննարկել ռեժիմի տապալման հաջորդ օրվա մասին։
Իհարկե, առայժմ իրադրությունը շատ այսպես խառնաշփոթ է, եթե կարող ենք այդպես բնութագրել, և առայժմ, ինչպես տեսնում ենք, Սիրիայի բանակը բավական ուժեղ է և կարողանում է հետ գրավել կորցրած քաղաքները։ Լավ, շնորհակալություն նրանց։ Թոմաս Դյուալին կարելի է թերևս համարել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ամենակարճատեղակ փորձագետը միջազգային վերլուծական կենտրոններում։ Բոլորին հայտնի է նրա Լեռնային Ղարաբաղի մասին աշխատությունը, այն թարգմանվել է նաև հայերեն։ Նրան լսում են, նրա կարծիքը հաշվի են առնում Եվրամիությունում, Միացյալ Նահանգներում, և ահա բրիտանացի փորձագետը, որն այժմ աշխատում է Վաշինգտոնի Carnegie Endowment Institute-ում, հետաքրքիր վերլուծություն է հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների մասին։ Թոմ Դյուալը դրանք համարում է մրցակց այն շատ ավելի ժողովրդավարական արդյունքների առումով, քան ասենք Հայաստանի նախագահական ընտրությունները։ Արմեն, ավելի մանրամասն խնդրում եմ ներկայացրու Դյուալի հետազոտությունը։
Թոմաս Դյուալը անդրադարձել է եւ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրություններին, եւ Մերձնեստրին, եւ Կովկասին։ Պստիկ Լեռնային Ղարաբաղում, որը գերազանցապես բնակեցված է հայերով, սակայն աշխարհի կողմից համարվում է Ադրբեջանի տարածք, այդ ընտրությունները մի շատ հետաքրքիր միտում են դրսեւորել։ Այսպիսի բարձր արդյունք է գրանցել Վիտալի Բալասանյանը, նրա օգտին մոտ 30%-ն է քվեարկել, 32%-ը։ Վիտալի Բալասանյանը այս ընտրություններում առանձնապես լուրջ վեճեր չի ունեցել գործող նախագահ Բակո Սահակյանի դեմ պայքարում արտաքին քաղաքականության կամ անվտանգության հարցերում։ Այստեղ երկուսն էլ ունեն անզիջում դիրքորոշում, այն է Ղարաբաղը պետք է լինի անկախ պետություն, Ադրբեջանից անկախ ամենայն դեպս։ Այստեղ ամենակարևորը սոցիալ-տնտեսական հանգամանքներն են, եւ հատկապես Ասկերանում, Մարտակերտում, Մարտունիում, որտեղ բավական ցցուն են այդ սոցիալ տնտեսական դժվարություններ, այնտեղ Բալասանյանը ուներ մեծ աջակցություն։ Մրցակցային էին այդ ընտրությունները, և դա, ըստ Թոմաս Դյուալի, սկսել է դառնալ արդեն մի բնորոշ երևույթ նախկին խորհրդային այդ չճանաչված կամ մասամբ ճանաչված կազմավորումներում։ Նույնպես շատ դժվար պայքար էր և Աբխազիայում երկու անգամ, և Մերձնեստրում, և նույնիսկ պստիկ Հարավային Օսիայում, որտեղ դրամատիկ, ինչ-որ չափով նույնիսկ ֆարսի հասնող ընտրություններ էին, նախ հաղթել էր Ալաջոևան, հետո դատարան Աչաղյալ էր հայտարարել արդյունքները, հետո ի վերջո հաղթել էր անկախ թեկնածու համարվող Տիբիլովը, ով Ջոևային բարձր պաշտոն էր առաջարկել, և նա ասում է, որ սա ֆենոմեն է, որը աշխարհը չի կարող շրջանցել։ Մի կողմից աշխարհը սկսած այն ամենաբարձր տեղերից, ասիաններից, նույն Քեթրին Աշտոնը, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն, նա նշում է, որ Եվրամիությունը չի ճանաչում այդ ընտրությունները, բայց ճանաչում ես, թե չես ճանաչում, աշխարհը նաև, այսպես ասենք, չի քննադատում, եթե այդ ընտրությունները եղել են դեմոկրատական տարբերակով։
Արմեն, այս տարի առաջին անգամ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես եկան հայտարարությամբ ընտրությունից հետո, և առաջին անգամ նշեցին, որ այդ ընտրությունների անհրաժեշտությունը կար, միաժամանակ նշելով, որ իրենց երկրները իհարկե չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը,
բայց նրանք գործ ունեն, ինչպես իրենք են նշում, փաստացի իշխանությունների հետ, այսինքն կա վարչակազմ, որը պետք է դեմոկրատական եղանակով կարգավորի այդ տարածքի խնդիրները, և նրանք փաստորեն չասելով, որ ողջունում են, նկատել են տալիս, որ այնուամենայնիվ ինչ որտեղ հավանություն են տալիս, եթե այդ վարչակազմը ձևավորվում է դեմոկրատական գործընթացում։
Եվ որքան ժողովրդավարական է ընտրությունները Լեռնային Ղարաբաղում, այնքան դժվար կլինի Ադրբեջանի բանակցային դիրքերը։
Բնականաբար, որովհետև աշխարհը հաշվի կառնի հենց այն, որ այդ տարածքը չճանաչված, այնուամենայնիվ
ընդունակ է
անցկացնել դեմոկրատական ընտրություններ և ինքնակառավարվել։
Հիմա տեղափոխվենք Ուկրաինա, այստեղ երեք երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ստորագրեց մի օրենք, որը զգալիորեն ընդարձակում է ռուսաց լեզվի կարգավիճակը, ինչպես տեսնում ենք նախկին սլավոնական խորհրդային հանրապետությունում ռուսաց լեզուն վերանվաճում էր կորցրած դիրքերը, որը տեղեր ունեցել նախկին խորհրդային միության փլուզման արդյունքում։ Աստղիկ, ինչ օրենք է դա և ինչ չափով է ընդարձակում ռուսաց լեզվի գործածության ոլորտը Ուկրաինայում։
Հրայր, Ուկրաինայի լեզվական քաղաքականությանն առնչվող այս օրինագիծը ռուսերենը երկրում չի դարձնում պաշտոնական երկրորդ լեզու, սակայն այդ օրենքի համաձայն թույլատրվում է ազատորեն կիրառել այն լեզուները, որոնք տվյալ մարզի գոնե 10% բնակիչների համար մայրենի են համարվում, իսկ ռուսալեզու է Ուկրաինայի բնակչության մեծ մասը։ Ավելի հասկանալի դառնալու համար ասեմ, ռուսերենը Ուկրաինայի 27 մարզերից 13-ում, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևում, պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ կստանա։ Բայց ռուսերենից բացի Ուկրաինայում ընդունված նոր օրենքի համաձայն 17 լեզուներ ևս կարող են պաշտոնական համարվել, օրինակ բելառուսերենը, բուլղարերենը, մոլդովերենը, գերմաներենը, հունգարերենը, նաև հայերենը։ Եվ ի վերջո, ինչ է ենթադրում այս աղմկահարույց օրինագիծը։ Իշխանության տարբեր ատյանների ակտերը կընդունվեն ուկրաիներեն, այնուհետև կհրապարակվեն մարզային մյուս լեզուներով։ Միևնույն ժամանակ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցչի անձնագրում կամ դրան փոխարինող այլ փաստաթղթում նրա մասին տեղեկությունները երկու լեզուներով կնշվեն։ Այս օրենքը նաև հասարակական մեծ արձագանք առաջացրեց, ցույցեր, ռադայի դարպասների մոտ բողոքի ակցիաներ, անգամ հացադուլ։ Ընդդիմությունը այն հակաուկրաինական ակտ է համարում և հայտարարում է, որ հաղթելով աշնանային ընտրություններում օրենքի ընդունման համար նախագահ Յանուկովիչին և ռադայի ղեկավար Լիտվինին պատասխանատվության է կանչելու։ Օրինագծի հակառակորդները նաև մտավախություն ունեն, թե ռուսերենը, որով հաղորդակցում են Ուկրաինայի շրջանների համարյա կեսում, կդառնա դոմինանտ, դուրս մղելով ուկրաիներենը։ Ազատություն ռադիոկանալի ուկրաինական ծառայության թղթակից Մարիաննա Դրաչը մեզ հետ զրույցում հրայր այս մտավախությունները բավականին լուրջ համարեց, նշելով. Ուկրաինան ռուսիֆիկացնելու ծրագրեր միշտ են եղել և հաշվի առնելով, որ Յանուկովիչի նախընտրական ծրագրի մեջ նույնպես ռուսերենը երկրորդ պետական լեզու դարձնելու մասին խոստումներ կան, Մարիաննա Դրաչը կարծիք հայտնեց, որ այս օրինագծի ընդդիմախոսների մտավախությունները անհիմն չեն, քանի որ ռուսերենը պետական լեզու դարձնելու համար սահմանադրական փոփոխություններ են պետք, բայց դա ֆորմալ առումով հնարավոր չէր իրականացնել, հիմա Յանուկովիչը ուրիշ ճանապարհով է գնում։
Один аргумент, почему он это сделал для того, чтобы помочь своей партии. Второй аргумент, потому что это в этом заинтересована Россия и российские.
Սակայն մեր զրուցակիցը նշեց, որ Յանուկովիչը ոչ միայն Ռուսաստանին հաջողան նալու այլև իր կուսակցությանն օգնելու քայլ է արել։ Նա ցանկացել է իր կուսակցության ռեյտինգը բարձրացնել, քանի որ շատ ընտրողներ փոքրամասնության լեզուներն օինականացնելու ջատագովներ են Ուկրաինայում համարվում։ Հետ խորհրդային երկրներից միայն Բելարուսում է, որ ռուսերենը երկրորդ պետական լեզու է համարվում, և ահա մեր ռադիոկանալի բելարուսական ծառայության թղթակից Ֆրանկ Վիաչորկայի կարծիքով Ուկրաինան ևս այդ ճանապարհն է բռնել։ Դպրոցների 90%-ում ուսուցումը ռուսերեն է, օրաթերթերն են ռուսերեն լույս տեսնում և քաղաքական դաշտն է ռուսիֆիկացվել։ Նախագահն ու քաղաքական գործիչները, ըստ մեր թղթակցի, չեն տիրապետում բելարուսերենին և ավելին նրանք կոպիտ արտահայտություններ են թույլ տալիս բելարուսախոսների նկատմամբ։
Украина просто идет путем Беларуси. Она просто пробует руками партии регионов русифицировать и уничтожить все, что было сделано для возрождения украинской культуры и языка.
Եվ վերջում Կրասնադարի երկրամասի նահանգապետ Ալեքսանդր Տկաչովի մասին։ Այս ռուս քաղաքական գործիչը մեծ աղմուկ բարձրացրեց վերջերս, առաջարկելով ստեղծել կազակներից կազմված ջոկատներ, որոնց խնդիրը պետք է լինի երկրամասը կովկասցիներից մաքրելը։ Ինչպես գիտենք, այստեղ մեծ թվով հայեր են բնակվում, և այս սպառնալիքը անշուշտ վերաբերում է նաև հայերին։ Երկրամասի հայերը խորը մտահոգությամբ արձագանքեցին այս հայտարարություններին, և պետք է ասել, որ Տկաչովին այժմ քննադատում են նաև ռուսները, մասնավորապես Ստավրոպոլի երկրամասի նահանգապետը, որը վրդովմունք է հայտնել այդ հայտարարության արդիվ։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի ղեկավարությունը, համենայն դեպս նախագահը կամ գոնե վարչապետը, Տկաչովի հայտարարություններին չեն արձագանքել։ Փոխարենը նախագահին կից ազգամիչեն հարցերով խորհրդի անդամ հայտնի հեռուստալրագրող Մաքսիմ Շևչենկոն, օրինակ, դատապարտել է այն նկատելով, որ նույն տրամաբանությամբ կսկսեն զինվել և ուրիշները, չեչենները, հետո կզինվեն Սոչիում բնակվող հայերը, ասել է Շևչենկոն։ Հյուսիսկովկասյան հանրապետություններից նույնպես հնչել են դատապարտող մեկնաբանություններ, օրինակ, Չեչնիայի խորհրդարանի խոսնակ Դուկովա է։ Աբդուրահմանովը հայտարարել է մեջբերեմ. Եկեք պատկերացնենք մի իրավիճա, որ Թաթարստանում ստեղծում է թաթարական ազգային ոստիկանություն, իսկ Չեչնիայում չեչենական եւ այսպես շարունակ։ Իրականում ազգամիջյան հարցերը հրատապ են այսօր ոչ միայն Կրասնոդարի մարզում։ Սոչիում, սակայն, օլիմպիական շինարարությունների վրա այսօր մի քանի տասնյակ հազար բանվորներ են աշխատում, որ Հյուսիսկովկասյան հանրապետություններից են եկել։ Եվ այստեղ պարբերաբար ազգամիջյան հարցեր են ծագում, տարբեր բախումներ են արձանագրվում տեղացիների ու կովկասցիների միջև։ Ընդ որում, հայերն այս կապակցությամբ հայտնվել են, այսպես ասեմ, երկու կրակի արանքում՝ մի կողմից տեղացի են, մյուս կողմից կովկասցի։ Բացի այս, իրավիճակը բարդ է այսօր նաև Թաթարստանում, որտեղ փորձագետների գնահատմամբ կարող են լուրջ խնդիրներ առաջանալ։ Օրինակ, Դուբայում Թաթարստանի նախագահ Ռուստամ Մինիխանովը հայտարարել էր, որ Թաթարստանը իսլամական հանրապետություն է, այն դեպքում, երբ բնակչության մի զգալի մասը ռուս է ազգությամբ։ Ինչևէ, ակնհայտ է, որ Տկաչովի հայտարարությունն իրավիճակն էլ ավելի է պայթունավտանգ դարձնում։ Ի դեպ, երբ իր այս հայտարարությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց, Տկաչովը Twitter-ում իր բլոգում գրել էր, որ այլ ազգի շատ ընկերներ ունի, այդ թվում նաև հայ ընկերներ ունի։ Հավելեմ նաև, որ Կրասնադարի երկրամասի կազակական ոստիկանության ստեղծման իշխանությունները մտադիր են տրամադրել 800 միլիոն ռուբլի շուրջ, 24.5 միլիոն դոլար, սա ավելի մեծ գումար է, քան երկրամասի իշխանությունները նախատեսել են ծախսել Կրիմսկ քաղաքի բնակչությանը օգնելու համար։
Ավարտեցինք այսօր ամուրակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայի Մազապապայանը, Պրահայում Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը, ամուրակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Շարունակում ենք հաղորդումը, վերադառնանք հայաստանյան իրականությանը։ Ազատություն ռադիոկանալի գրասենյակում այսօր հյուրընկալված ազգային ժողովի պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանին Facebook-յան օգտատերերը հարցրել են. Նա իրեն օլիգարխ համարում է, թե ոչ։ Հարցերից մեկն էլ հետևյալն էր. քանի ելույթ է ունեցել Աշոտ Աղաբաբյանը խորհրդարանում, կամ ինչ է տալիս նրան պատգամավորի մանդատը, աթոռը, առհասարակ ինչու է նրան պետք պատգամավոր դառնալը։ Facebook-յան ասուլիսի առավել ուշագրավ հարցերն ու պատասխաններն առանձնացրել է Էլինա Չիրինգարյանը։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Facebook-յան ասուլիսի շրջանակներում պատասխանելով օգտատերերի հարցերին ասաց, որ ինքը միայն պատգամավոր է, բիզնեսով չի զբաղվում եւ ոչ էլ իրեն օլիգարխ է համարում։ Իսկ թե ում է համարում օլիգարխ, Աշոտ Աղաբաբյանը հրաժարվեց պատասխանել։
Ես բիզնեսով չեմ զբաղվում, ունեմ բիզնեսներ, որտեղ ունեմ ես իմ դիվիդենդները եւ ստանում եմ դիվիդենդներ, իսկ բիզնեսով զբաղվում են համապատասխան մասնագետները, որոնք այսօր ղեկավարում են Հրազդան մարզադաշտը կենտրոնական եւ մնացած բոլոր բիզնեսները։ Այսինքն ունենք մենք տնօրենների խորհուրդ, որոնք ուրեմն ղեկավարում են այդ բիզնեսները։
Հարցին, թե ո՞րն է իր պատգամավոր ընտրվելու նպատակը, Աշոտ Աղաբաբյանը նույնպես հրաժարվեց պատասխանել։
Չեմ ուզում պատասխանել։
Փոխարենը ՀՀԿ-ական պատգամավորը մանրամասը ներկայացրեց, թե որտեղից է գալիս իր մականունը՝ Բուռնաշ։
Մենք մականուն չունենք, ես անձամբ իմս մականուն չի։ Պատերազմի ժամանակ մենք ունեցել ենք ռադիո հաղորդիչներ, այդտեղ ունեցել ենք ծածկանուններ, որ ճշտամին դու գիտեք, ադրբեջանցիք շատերը հայերեն իմացել են եւ մենք անուններով չենք խոսել իրար հետ, այլ ծածկանիչներ ենք, ծածկանուններ ենք ունեցել։ Ասենք, որ ես չեմ էլ խորշում, որ ասենք իմ ծածկանը Բուռնաշ է, ինչի որտեղ ժամանակին որ ավելի ջահել է, մազերս մի քիչ ավելի շատ էր եւ կանգոր, ընդամենը Եֆիմ Կոպելյանին նման է, եւ տղաները նմանացնելով ասացին, քո ծածկանը վեր Բուռնաշ դնենք։
Ապա անդրադառնալով Աշոտ Աղաբաբյանի վերջերս արված այն հայտարարությանը, թե ինքը կմիջնորդի, որպեսզի Ռուբեն Հայրապետյանը մանդատը վայր չդնի, Աղաբաբյանին հետևյալ հարցն էր ուղղվել. Ձեր վերջին հարցազրույցի համար Ռուբեն Հայրապետյանը շնորհակալություն հայտնել է։
Դատական համակարգը միջև որոշում չկայացնի, թե ովքեր են մեղավորները, ես դեմ եմ, որ նա ընդամենը իր մանդատը ցած դնի, որտեղ իրան ժողովուրդ է ընտրել, ինքը մեծամասնականով ընտրել, ինքը կարող է ուզենա, բայց այդ ժողովուրդը կուզի, դրա համար այդ ժողովուրդն էլ է սպասում հենց նրան, թե դատական պրոցեսից հետո ինչ կլինի։
Դուք կասկածնում եք, որ չեն ուզի ժողովուրդը։
Իսկ ինչի՞ կուզի, եթե ինքը մեղավոր չի։
Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչու է Աշոտ Աղաբաբյանն ավելի վաղ տված իր հարցազրույցում Վահե Ավետյանի հիշատակի մոմավառության մասնակիցներին անվանել տականք, ՀՀԿ-ական պատգամավորը հերքեց, որ երբևիցե նման բան է ասել։
Մոմավառության մասնակիցները տականք չեն, նրանք շատ լավ մարդիկ են, որոնք հարգում են դժվար
բժշկին, ես տականքներ ասել եմ նրանց կազմակերպիչների մասին, որոնք օգտագործում են այդ ամեն ինչը իրենց շահերից ելնելով։ Իսկ մամա վարության այդ մեր հասարակության այդ շերտը թող չվիրավորվի, ես իրենց տականք չեմ ասել։
Որպես թեմայի շարունակություն, պատգամավորը նաև նշեց, որ գենետիկայից զուրկ է համարում բոլոր հրահրող խաղաղության արժեքը չգիտակցողներին։
Այն մարդը, որը իր կյանքում չի կարողանում գիտակցի, որ իր երկրի խաղաղությունը, դա իր հոգու խաղաղությունն է եւ ամեն ինչ անում է, որ խառնաշփոթներ ստեղծի, ես այդ մարդկանց եմ համարում գենետիկայից առ մարդիկ։ Չեղած տեղից ինչ որ բան ստեղծել, ինչ որ ժողովրդին ոտի հանել, առանց հիմնավորելու փաստերը հիմնավորեն թողնել այդ կայլերին գնամ։ Եթե ես նորից եմ կրկնում, եթե ինքը մասնագիտությամբ հրահրող է, ինքը ինչ կապ ունի այս ժողովրդին։
Facebook-ի օգտատերերից մեկը հարցրել էր. Պարոն Աղաբաբյան, դուք եղել եք բուֆետչիկ։
Քեսինի 10-րդ դասարանի արտակորտներին Մետաքսի կոմբինատում բանվոր եմ աշխատել, օգնել եմ իմ ծնողներին, որոնք մանկավարժն եղել։
Քանի անգամ եք հաշվետվությամբ հանդես եկել ձեր ընտրողների առջև։
Ես այն մարդկանցից չեմ, որ հեռուստացով ինձ ռեկլամանեմ, թե այս նախագիծը ես եմ արել, այսա ես եմ ստեղծել, այսա մենք կատարում ենք դա մեր թեմով, եւ ֆրակցիայի նիստերի ժամանակ մենք բոլոր տեսակի քննարկումներն անենք, որը բնականաբար ոչ հեռուստացով, ոչ գնդերատվական միջոցներով չի լուսաբանում։
Կար նաև այսպիսի հարց. Եթե Սերժ Սարգսյանը ձեզնից պահանջի հրաժարվել մանդատից ու հեռանալ գործունեության ասպարեզից, կենթարկվեք այդ հրահանգին։ Աղաբաբյանը պատասխանեց.
Ավելացնեմ, որ նա նաև մեր գլխավոր հրամանատարն է, եւ եթե ինքը հարկ գտնի, որ իմ իշխանության մեջ լինելը, համանդրական դաշտում լինելը իմաստ չունի, իհարկե կհրաժարվի։
Իդեպ, Աշոտ Աղաբաբյանը հրաժարվեց պատասխանել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին վերաբերող բոլոր հարցերին, նշելով միայն, որ քննադատել է իրեն դուրս չեկող աշխատավոճը։ Էլինա Չիլինգարյան, Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա մարդկանց եւ կենդանիների յուրահատուկ հարաբերությունների մասին։ Իմ գործընկերն այցելել է մի ընտանիք, որն աննկարագրելի ջերմ վերաբերմունք է ցուցաբերում կենդանիներին։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Կենդանաբանական այգու այցելուի համար վանդակից այն կողմ գտնվող կենդանին զուտ հիացմունքի առարկա է։ Փիղը, վագրը, առյուծն ու կենգուրուն ուրախության մի քանի րոպե են երեխաների համար, իսկ այն մարդիկ, ովքեր սնում, լողացնում, խնամում են այս գազաններին, ապրում են դրանց հոգսերով։ Հաշվի չառնելով ոչ վնասվածքներ ստանալու վտանգը, ոչ ցածր աշխատավարձը, Ալան սիրում ու փայփայում է հրանտ փղին արդեն 13 տարի շարունակ։ Հրանտն էլ Ալայի ձայնը լսելուն պես անմիջապես մոտենում է իր խնամակալին։ Չնայած միշտ չէ, որ լեզու են գտնում, երբեմն նույնիսկ նեղանալու առիթներ են լինում։
Եթե ես իրան վրա բարկանում եմ, ինքը կարող է ինձ կնճիթով հարվածի։
Չունեք տրավմա, բանեման բան է ձեզ չի։
Չէ, այնց թեթև եղել է, բայց ասենք կնճիթով խփել է, ասենք թևիս, բայց ասենք այդ ընթացքում հասցնում ես դուրս գաս էլի, քենա պահում, եթե ինքը չի սիրում, որ իրա վրա բարկանաս, ինքը սիրում է, որ իր այդ ընթաց խոսենք, զրուցենք, իրան սիրենք, զբաղվենք իրանով։
Ալան գիտի հրանտի բոլոր նախասիրությունները, սնունդից ամենաշատը սիրում է խնձոր, իսկ ամենասիրած պահը լոգանքի ժամն է։
Լոգանալ շատ է սիրում, մենք ամեն օր իրան լողացնում ենք, բացի մեր լողացնելը ինքը էլի լողանում է, ինքը ներսը մեծ բասեին ունի, մեծ բակ ունի, որի մեջ ինքը կնճիթով իր ջուրը լցնում է իր վրա։
Հիմա հրանտը շատ տխուր է, անգամ երեխաները, որ նրանով հրճվում էին, մխիթարանք չեն։ Ալան մտահոգ է նրա հոգեկան վիճակով, քանզի դեպրեսի վիճակի պատճառով սկսել է ինքն իրեն վնասել։
Հիմա մեր փիղը մենակ է, շատ տխրում է, բարկանում է, ժանիքները հիմնականում, ասենք, այդ պատճառով է, ասենք, կոտրում, ինքը չգիտի զբաղվածություն չունի, պարապությունից ինքը կոտրում է իր ժանիքները, արդեն սեռահասուն է դարել, ու ցանկալի կլինի, որ ընկերուհի լինի, որտեվ շատ վտանգավոր է ինքը արդեն դառնում։
Հրանտի նախկին ընկերուհին Մաշան 4 տարի է, որ սատկել է, պատճառն ինքնաթունավորումն էր։ Ալան պատմում է, որ զույգն անհամապատասխանելի էր, Մաշան շատ մեծ էր հրանտից, մեր փիղն էլ վախենում էր ռուս հարսից։
Մենք էլ չիմացանք, ինչ կատարվեց, անսպասելի շատ արագ սացվեց այդ ամեն ինչը։ Գրանտը միշտ ծանր էր տանում, իհարկե, արդեն մենակ էր մնացել, տխուր էր, հիմա էլ է տխուր։
Վերջերս Հրանտի ծնունդն էր 17 տարեկան դարձավ։ Ալան ասում է, որ այս անգամ չստացվեց ծնունդը նշել, բայց որպես նվեր կենդանաբանական այգու ղեկավարությունից հարցնացու է խնդրել։ Դեռևս դա թանկաճյուք է, բայց այդ ուղությամբ ղեկավարությունը մտածում է։ Ալային մտահոգում է նաև իր փղիկի համար ստեղծված ոչ այնքան հարմարավետ պայմանները։ Ձմռանը փղիկը շատ է նեղվում, տարածքը փոքր է։
Ինքն էլ մեծանում է, չգիտի ինչ անի, տեղը շատ փոքր է, ինքը քայլելու տեղ չունի, երկաթները պոկում է, կոտրում է, իսկ ամառը ոչինչ, էլ ինքը դուրս է զբաղվում, լողանում է։
Ալան ու փիղն այնքան նվիրված են միմյանց, որ անգամ Ալայի ընտանիքի անդամներն են խանդում փղին։
Խանդում են, իմ տղաները կատակով ասում են, փղին ավելի շատ է սիրում, քան թե մեզ։ Ամբողջ օրը կապնված ես, փողի մասին ավելի շատ ես մտածում, քան թե մեր։ Իմքը իմ 4-րդ տղան է։
Առավոտվա ժամը 9-ից մինչև 5-ը Ալան ու փիղը միասին են, մշակել են նույնիսկ հաղորդակցման նշաններ։
Ասում են, Գրան ջան, ես գնացի, բարի գիշեր։
Ինչ որ շարժում ենք անում,
տենց կնճիթով թեթևակի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Եվրասիական միություն Հայաստան հետագա հարաբերությունների վերաբերյալ առավոտը մեկնաբանությունները խնդրել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներից։ Ժառանգություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանն այս կապակցությամբ թերթին ասում է. Պաշտոնական Երևանը գիտակցում է, որ խորանալով նման գործընթացների մեջ ինքը կարող է ուղղակի հարվածել իր արտաքին քաղաքականության եվրոպական առանցքին, որովհետև նախկինում արդեն իսկ հնչել են հայտարություններ տարբեր դիվանագետների շուրթերից, որ Եվրասիական միությունը կամ Մաքսային միությունը Հայաստանի անդամակցությունն ուղղակի հակասության մեջ է եվրոպական ինտեգրման հետ։ Եվ եթե Հայաստանն ընտրի Եվրասիական միությունը կամ Մաքսային միությունը, ապա չի կարող մտածել խորը եվրոպական ինտեգրման մասին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանն իր հերթին առավոտի հետ զրույցում պարզաբանում է, որ ԲՀԿ-ն կողմ չի եղել Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը։ Ինձ համար շատ տարօրինակ կերպով դա տրանսֆորմացվեց մամուլում, որ ԲՀԿ-ն կողմ է, մնացածը ոչ, բայց մենք կողմ ենք քննարկումներին և կարծում ենք, որ պետք է ելնենք այդ կառույցի օգտակար գործողության գործակցից։ ԲՀԿ-ն կողմ է ինտեգրացիոն գործընթացներին ընդհանրապես, թե Եվրամիության տարածքում, թե ԱՊՀ։ Դա միանշանակ է, և մեր գնահատմամբ այդ երկու տարբեր ինտեգրացիոն գործընթացները ոչ թե պետք է հակադրել միմյանց, այլ փորձել համադրել դրանք։ Այսօր նույն Ռուսաստանը նորովի է կառուցում իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, և դրանք շատ դինամիկ զարգանում են հատկապես մի քանի ուղություններով։ ԲՀԿ-ն, այո, կողմ է ընդհանրապես տնտեսական ինտեգրացիոն այն գործընթացներին, որոնք մեր երկրի տնտեսության համար կարող են լինել օգտակար և շահավետ, առավոտին ասում է Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ներկայացնելով իրենց ամառային հանգիստը եվրոպական քաղաքներում անցկացրած հայաստանցիների տպավորությունները, հրապարակի խմբագրականն ամփոփում է. Աշխարի ոչ մի երկրում, ոչ մի քաղաքում կանաչն այսքան քիչ չէ, ինչքան Երևանում։ Միթե այդ հիմար եվրոպացիներն իսկապես գլխի չեն ընկել, որ այգիներում կարելի է սրճարաններ բացել, մի քանի պլաստմասե սեղանաթորներ դնել, բարձր երաժշտություն միացնել, մոտակա խանութից էժան պաղպաղակ ու սուրճ բերել և դա կլիենտների վրա վաճառելով մեծ փողեր աշխատել։ Արդյոք տարբեր երկրների բիզնեսմենները, անգամ մեր հարևան վրացինները չեն հասկացել, որ կարելի է հին ցածրահարկ շենքերը քանդել, ծառերը կտրել և դրանց տեղում էլիտար շենքեր կառուցելով մեկին 5 եկամուտ ունենալ։ Եվ արդյոք այդ երկրների քաղաքացիները չեն գայթակղվում, որ իրենց գյուղերից ու մարզային քաղաքներից տեղափոխվեն մայրաքաղաք և բնակվեն բարձրահարկ էլիտար շենքերում, որոնք իրարից մի քանի մետրի վրա են կառուցված և որոնց շուրջը ծառ ու ծաղկի նշույլ չկա, գրում է հրապարակորաթերթը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքել է կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հնչեցրած այն հայտարարությանը, թե կառավարությունը մտադիր է վերանայել ամուսնության նվազագույն տարիքային շեմը 18 տարին սահմանելու մասին իր որոշումը։ Նշենք, որ նման խնդրանքով կառավարությանն էին դիմել հայաստանաբնակ եզդիները։ Ինձ զեկուցեցին, որ Ռուսաստանում թույլատրվում է ամուսնանալ սկսած 14 տարեկանից և օրենսդրական սահմանափակումներ չկան։ Վարչապետի հետևյալ խոսքն է մեջբերում ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. Փաստորեն մեր երկրում որևէ օրինագծի վերանայման համար կարող է բավարար պայման համարվել այն, որ վարչապետի օգնականներն ուշացումով իրենց վերադասին զեկուցում են որևէ այլ երկրի բարքերի մասին։ Հետաքրքիր է, իսկ մինչև խնդրոարարքա օրինագծին հավանություն տալը, հարգարժան վարչապետն ինչու հարկ չէր համարել հետաքրքրվել ռուս դեռահասների սեռական հասունացման խնդիրներով։ Դեռ լավ է, որ որպես օրինակ վարչապետը դիտարկել է Ռուսաստանի եւ ոչ թե ասենք Պակիստանի կամ Շրիլանկայի ամուսնական ավանդույթները։ Ամենատարակուսելին, սակայն, վարչապետի հատկապես վերջին փաստարկն է։ Հարկավոր է հարցը դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից, քանի որ եթե այդ տարիքում ամուսնանում են, ուրեմն մենք խաթարում ենք այդ մարդկանց բնական կենսակերպը։ Այս փաստարկի կապակցությամբ ժողովուրդը հետևյալ համեմատությունն է անում. Նույն Ռուսաստանում ոչ միայն ամուսնանում են, այլև ալկոհոլիզմով ու թմրամոլությամբ են զբաղվում դեռևս մանուկհասակից, միանգամայն բնական կենսակերպի շրջանակներում։ Դուրս է գալիս, արգելելով ռուս դեռահասներին ալկոհոլի օգտագործումը, ռուսական իշխանությունները խաթարում են սեփական քաղաքացիների բնական կենսակերպը։
Հաղորդումը եզրափակենք սպորտային լուրով։ Լոնդոն Օլիմպիադայի թեքվանդո մարզաձևի 80 կիլոգրամ կատեգորիայում Հայաստանը ներկայացնող Արման Երեմյանը 1/4-ում հաղթել է հոլանդացի Թոմի Մոլեին եւ դուրս եկել կիսաեզրափակիչ նա կմրցի արգենտինացի Էդուարդո Կրիսմանիչի եւ աֆղանստանցի Ահմադ Բահավիի մարտի հաղթողի հետ։ Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր։ Մեր հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղն առավոտյան 9-ին, իսկ մի քանի վարկյանից ազատություն.am կայքում կարող եք դիտել օրվա գլխավոր եւ հետաքրքիր իրադարձությունների մասին պատմող ռեպորտաժների տեսաշարը։ Հաջողություն։